Latvijas simtgades stāstu raksti. Latvijas Radio 2 aicina apzināti, iepazīt un lepoties ar mūsu zemi, cilvēkiem, kultūru. Stāsta Līna Rudzone.
Viņš dzīvoja tikai mākslā. Cik viegli to ir pateikt, cik daudzreiz tas dzirdēts un par daudziem sacīts, bet šoreiz tik tiešām, un šis stāsts ir īpašs. Un tāds bija Alfrēds Jaunušans, cilvēks, kurš patiešām dzīvoja tikai teātra mākslā. Pilnīgi viss, kas viņam piederēja, tika teātrim ziedots. Tā par izcilo režisoru, aktieri un mākslinieku teica teātra vēsturniece, kritiķe un dzejniece Lilija Dzene. Šodien, 24. martā, mēs atzīmējam Alfrēda Jaunušana 98. dzimšanas dienu. Mēs pieminam un atceramies viņa spožo laiku teātrī, kas nāca ar darbu un talantu. Kad pamatskolu beidzot, Alfrēdam Jaunušanam jautāja, par ko viņš grib kļūt, zēns atbildēja par aktieri. Un šo sapni viņam izdevās izsapņot, un tā, lai par to runātu vēl ilgi un spilgtākās lomas un izrādes paliktu atmiņā vēl tagad, kaut izrāde redzēta pirms vairākiem gadu desmitiem.
Ak, es tev rūdes tev!
Vai tad tevs bija vainīgs? Ja tu šorīt būtu vairāk pātars skaitījis, tad tās bites būtu likuši tev mierā.
Lūk, mirklis, kur Jaunušanu varam dzirdēt Rūda lomā, izrādē Skroderdienas Silmačos. Un tieši kā aktieris arī savu darbību teātrī sāka. Grāmatā Mana versija par Alfrēdu Jaunušanu rakstniece Lilija Dzene min, ka pateicoties lomām izrādēs Līgava bez pūra un Leļu namā, jaunais aktieris raisīja tādu reputāciju, kādu cits nevar iegūt pat 20 gadu laikā. Un tā izrāda pēc izrādes līdz Jaunušans ir ne tikai aktieris, bet arī režisors. 22 gadus viņš vadīja Nacionālo teātri un kā pedagogs Alfrēds Jaunušans profesionāli skolojas vairākas aktieru paaudzes, par kuru uznācienu uz skatuves mēs priecājamies vēl šodien. Viņa pūrā glabājas neskaitāmas izrādes. Spilgtākās no tām – esi sveicināta mīlestība, man 30 gadu, ilgu tramvajs, tāpat arī piecstāvu pilsēta, putni bez spārniem, jaunības putnes ar saldo balsi, vasara un dūmi pūt vējiņi un tā vien spēj saukt viņa paveikto.
Pūt! Vējiņi! Cen laiviņu! Aizmes mums jūriņā! Jūras baltā augstumā.
Izlasot grāmatu par Alfrēdu Jaunušanu, prātā neviena viena doma. Šis mākslinieks uz teātru un aktieriem ir skatījies citādāk, nekā raugāmies mūsdienās. Viņš atļāvās un uzdrošinājās vairāk. Viņš uz cilvēkiem un lietām lūkojās atšķirīgāk, neizceļot vienu, bet dodot iespēju katram. Viņš ļāva iejusties lomās, viņš ticēja, ka katrā dziļi iekšā slēpjas savs aktieris. Īpaši spilgta, poētiski viegla un smalkjūtīga bija izrāde Liljoms, kas Nacionālajā teātrī ir bijusi populārākā 70. gados. Katrs no izrādes dalībniekiem apliecināja vienu, to, kā tapa šī izrāde nav tapusi neviena cita. Klusu, it kā nemanāmi, bet ar lielu un svētīgu mieru. Teātru kritiķi, rakstnieki un mākslinieki bezgalīgi iemīlēja šo izrādi, un par Liljomu tie vairāk ir jūsmojuši, nekā spējuši vārdos izteikt. Un jau par leģendām ir kļuvuši tā laika galvenās lomas atveidotāji Ģirts Jakovļevs un Uldis Dumpis. Redzat, atkal ir debesis pušu. Ar šādiem vārdiem sākas Liljoma dziesma, kas ieskauta leģendārijā Imanta Kalniņa mūzikā un Māra Čaklā vārdos. Šī ir dziesma, kas kļūst par Nacionālā teātra himnu, mūzika, kas aicina pacelties pāri ikdienas rūpēm un aizmirst vilšanās brīžus. Sagaidot Starptautisko teātra dienu, kas būs jau 27. martā, kā izcilu personību mēs nevaram aizmirst Alfrēdu Jaunušanu un viņa ieguldījumu teātra vēsturē un darbībā. Pieminot viņu, aicinu ieklausīties Ģirta Jakovļeva balsī, kas ļaus pabūt laikā, kad priekškars atvērās un sākās izrāde Liljoms.
Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir virsū, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert. Ja tu esi dzīvs, ja tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz brieža vēl brīva, jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz brieža vēl brīva. Ej jūs, spogotie, noslēpiet duņčus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu bruņči. Tas ir karoks, kas mūžīgi plīv.
Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, vien zirgs ir bīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva.
Vai jums vēderā dienišķā desa, vai tur vienkārši bardes kurkst? Te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur?
Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, vien zirgs ir bīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva.
Zvaigžņu acīm noskatās runči, bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brūhunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.
Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, vien zirgs ir brīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva. Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, vien zirgs ir brīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva.
Vai redzi, dzirdi, sirdī jūti, cik bagāts esi, ko citiem sūti? Tie bija Latvijas simtgades stāstu raksti.